Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në të 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Prokuroria speciale kryen disa operacione bastisje në Kosovë. Ministri i Drejtësisë kërkon pezullimin e dialogut me Serbinë. Biden prin në Georgia, Trump me akuza për procesin zgjador. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit të specializuar në Hagë ka njoftuar të premten se aktualisht është duke kryer operacione në Kosovë. Në njoftim shtohet se operacionet po kryen në mbështetjen e policisë së Kosovës dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit e ULEKS. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë kanë parë pjesëtarë të ULEKS-it në afërsitë të shtëpisë ish kryetarit të PDK-s Kadri Veseli, cili të enten është dërguar në Hagë për t'u ballafaquar me akuzat për krime lufte. Po ashtu edhe para shtëpisë së ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në Çaglavica afër Prishtinës janë parë pjesëtarë të policisë. Dhomat e specializuara në Hagë të enten kanë bërë publike akt akuzën për krime lufte kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Me 5 nëntor, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi u transferuan në qendrën e paraburgimit të dhomave të specializuara me seli në Hagë, ndërkaq Krasniqi u transferua atje një ditë më parë. Alianca për Rëndëmërinë e Kosovës, parti që është pjesë e koalicionit qeverisës, ka kërkuar në mbledhjen e qeverisë së Kosovës që të pezullohet me njerë dialogu me Serbinë, i cili zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Ministri i Drejtësisë në Kosovë Selimi nga AK-ja ka thënë në mbledhjen e kabinetit qeveritar që përveç ndërprerjes së dialogut, gjykata speciale duhet qartë të sqarohet që nuk vepron me prova të konstruktuara nga eksponentët e forcave serbe të sigurisë. Këto akt akuza më shumë se kanë qenë efekt juridik, po prodhojnë efekte politike me qëllim të dobësimit të pozicionit tonë ndërkombëtar përballë sfidave përballë së cilave nuk duhet të qëndrojmë duar krysh, ka thënë Selimi, por ndaj deklaratave të ministrit të drejtësisë ka ndërhyrë kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti, i cili ka thënë se duhet të respektojmë parimin e ndarjes së pushteteve. Besoj se ministri i drejtësisë ka të qartë më shumë se gjithë këtë çështje. Ne nuk ndërhyjmë dhe nuk komentojmë vendimet e organeve të drejtësisë. Me lejonit ju them qartë, në qeverinë e Kosovës nuk ka hapësirë për sjellje ndryshe, ka thënë Hoti. Policia Gjermane tha të premten se është duke bastisur apartamente dhe zyra në kuadër të hetimeve për lidhje të mundshme me mbështetësit e grupit të ekstremist Shteti Islamik, i cili në fillim të javës kreu një sulm të armatosur në Vjenë të Austrisë duke lënë të vrarë 4 persona. Autoritetet austriake kanë identifikuar terroristin islamik si Kujtim Fejzullaj, 20 vjeç, me shtetësi austriake dhe maqedonase. Ai u vra nga policia gjatë sulmit. Disa vende në Gjermani u kontrolluan dhe ato u përkasin 4 personave të cilët të nuk besohet të jenë përfshirë në sulm, tha Agjencia Federale kundër krimit, por ata mund të kenë pasur lidhje me vrasësin e pretenduar, tha agjencia. Bastisja bëhet me kërkesë të autoriteteve austriake. Policia austriake ka ndaluar 14 persona si pjesë e hetimeve për sulmin. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Spektri politik në Kosovë duhet krijojë unitet të brendshëm për të përballur me situatën dhe me sfidat pas dorëheqjes Hashim Thaçit nga pozita presidentit, e vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi dhe Jeta Krasniqi. Sipas tyre, kjo dorëheqje do të ketë ndikime të ndryshme qoftë në politikën e brendshme të vendit, qoftë për proceset që ndërlidhen me politikën e jashtme. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Dorëheqja Hashim Thaçit nga pozita e presidentit të Kosovës krijon një situatë të re dhe sfidë për Kosovën në aspektin e brendshëm politik, si dhe për imazhin e saj në arenën ndërkombëtare, vlerëson njohësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi. Sipas tij, Kosova në këtë moment ka nevojë për një unitet të skenës politike. Uniteti i gjerë i skenës politike është i domosdoshëm për të mos lejuar që të krijojnë vakumi institucionale, por edhe për të bërë të mundur që të shtyhen përpara proceset shtetërore dhe institucionale, vlerëson analistja Jeta Krasniqi. Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të vendit më 5 nëntor, pas konfirmimit akt akuzës ndaj tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara në Hagë. Njohës i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që pas dorëheqjes së Thaçit nga spektri politik kërkohet maturi për të ballafaçuar me situatën e krijuar dhe të menaxhojë politikën e brendshme.
Se do të premton se çdo parti e politike nuk e ka kapacitetin asnjë parti politike e vetme të menaxhojë këtë situatë. Duhet të vijnë anash interesat ditore dhe të gjendet një lloj konsensusi i cili e bën bashkë spektrin politik, por jo vetëm politik, sepse sfida është aq e madhe sa do duhet kontributi të gjithëve për ta tejkaluar atë.
Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që dorëheqja Thaçit nga pozita e presidentit, por edhe konfirmimi akt akuzave ndaj tij dhe ndaj përfaqësuesve tjerë, qoftë institucional, qoftë partive politike, patjetër që do të ndikojnë në skenën politike në vend.
Dhe do duhet që këto mesazhe më pas të mbartin edhe institucionet e vendit dhe të sigurohen që nuk do të ketë reagime apo trazira në vend. Gjithsesi e ka trazuar skenën politike dhe mund të ketë implikime në ndryshimet në qeveri, mund të ketë implikime normalisht në përgjithë një presidenti tri, mund të ketë implikime që të kemi zgjedhje të reja, stopim të disa proceseve në të vërtetë cilat jemi, pra krijon efekte politike të cilat ndikojnë drejt për drejt në funksionimin e shtetit.
Ndërka që Ilir Ibrahimi vlerëson që zgjedhjet e parakoshme parlamentare për momentin nuk janë zgjidhje për situatën e tanishme, sipas tij ato nuk mund ta ndryshojnë shumë realitetin politik dhe partive politike sërish do t'ju duhet që të ulen bashkë për të bërë një qeveri e cila do të përballej me sfidat që e presin vendin. Ai shtoi sakt akuzat e konfirmuara ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit, ish zyrtarëve të lartë, por edhe figurave të larta në kuadër të partive politike në Kosovë, e të cilët dikur kishin udhëhequr luftën, do të ndikojë edhe në aspektin ndërkombëtar. Siç thekson ai, spektri politik në Kosovë duhet të jetë i vetëdijshëm që në planin e jashtëm, Kosova më nuk do të shihet sikurse deri më tash dhe do të duhet punë shumë e madhe për ta tejkaluar sfidën. Sipas tij, sfida do të jetë edhe dialogu me Serbinë, nga i cili, siç thot ai, Kosova nuk duhet të heqë dorë. Edhe Jeta Krasniqi shpreh mendimin që duhet të krijohet një unitet i brendshëm politik në vend, qoftë për të krijuar një stabilitet të brendshëm politik, qoftë për të shtyrë përpara procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Numërimi i votave në përshtetet kyçe është duke vazhduar në Shtetet e Bashkuara. Kandidati për presidenti i Partisë Demokratike Joe Biden është më pranë fitores, ndërsa i Republikan i rish presidenti SBA-s Donald Trump ka bërë akuzat që sulmonin procesin demokratik të vendit. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Ishnën presidenti Joe Biden ka dalë në përsi në shtetin e Georgias. Numërimi i votave e vendosi Biden për para me 917 vota. Pa 16 votat e Georgis në kolegjin zgjedhor, Trump nuk mund të arri numërin prej 270 votave sa i duhet një kandidati për të shpalur fitues. Nëse Biden fiton Georgian, ai do të ishte kandidati par demokrat për president që arri një rezultat të tillë që kur Bill Clinton fitoi me 1992. Georgia është një nga 4 shtetet kryesore ku ende nuk janë shpallur rezultatet përfundimtare. Biden kryeson gusht në Nevada dhe Arizona, ndërsa Trump është ende përpara në Pennsylvania. Kandidati për presidenti i Partisë Demokratike Joe Biden është më pranë fitores, ndërsa i Republikan i rish presidenti SBA-s Donald Trump ka bërë akuza që sulmoni procesin demokratik të vendit. Në 3 nga 4 shtetet kyçe ku fituesi nuk është parashikuar ende, margjina midis dy kandidatëve është ngushtuar edhe më shumë të premten. Në Pennsylvania, Trump ndodhet në avantazh me 1709 vota, ndërsa në Nevada dhe Arizona Biden është në avantazh të lehtë dhe në rrugë për të siguruar 270 votat e kolegjit zgjedhor, të cilat e përcaktojnë fituesin. Nëse trendi aktual vazhdon, Trump përballet me një rrugë të vështirë për të mbajtur shtëpinë e bardhë. Në një konferencë për media, i bëri një deklaratë ashpër duke pretenduar pasiguruar ndonjë provë për mashtrime në shtetet ku po vazhdon numërimi votave dhe kërcënoi me veprime ligjore në gjithë vendin. Biden ka fituar deri më tani 253 vota të kolegjit zgjedhor dhe gjithë vëmendja u përqendrua në numërimin e votave në Pennsylvania, ku numëruan fletë votimet nga zonat përreth Filadelfias. Biden do të bëhej presidenti i ardhshëm nëse fiton Pennsylvania ose dy nga këto shtete, Georgia, Nevada dhe Arizona. Fushata e Trumpit ka nisur një stuhitë e veprimtarisë ligjore duke sfiduar procesin e numërimit, ndërsa jep dyshime mbi rezultatin e zgjedhjeve. Fushata e Trumpit gjithashtu ka sfiduar një rregull të Pennsylvanisë që lejon shtetin të numërojë flet votimet me postë nga dita e zgjedhjeve të arritura deri në 3 ditë më vonë. Presidenti Trump gjatë fushatës së gjatë dhe të egër sulmoi vazhdimisht integritetin e sistemit të votimit të vendit. Trump dëshiron që asnjë flet votim i pranuar pas ditës së zgjedhjeve me 3 nëntor të mos numërohet. Ekzistojnë vendime gjyqësore që lejojnë numërimin e atyre votave në shtetet ku lejon legjislacioni vendor. Në konferencën e mbajtur në shtëpinë e bardhë me 5 nëntor, ai edhe njëherë pretendoi pa prova se demokratët po përpiqeshin të vidhnin zgjedhjet. Ne mendojmë se do të ketë shumë procese gjyqësore, tha Trump. Në fund të fundit unë kam një ndjenjë që gjykatësit do të vendosin, shtoi ai. Platformat e mediave sociale Twitter dhe Facebook, ku fjalimi i presidentit u transmetua drejt për drejt, e vendosën paralajmërim mbi përmbajtjen. Disa ekspertë ligjor kanë thënë se proceset e mundshme gjyqësore nuk ka gjasa të ndikojnë në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Biden u ka kërkuar amerikanëve që të kenë besim në procesin zgjedhor, duke shfaqur besimin se ai do të jetë fituesi përfundimtar pasi të numërohen të gjitha votat. Askush nuk do të na rrëmbej demokracinë tani dhe asnjëherë, tha ai në një postim në rrjetet sociale pas deklaratave akuzuese të Trumpit. Të nxitur nga retorika e Trumpit, turma të vogla të mbështetësve të tij mbajtën demonstrata jashtë disa qendrave të votimit. Disa demonstrues anti-Trump umblodhën gjithashtu në gjithë vendin. Të dy organizimet ishin përgjithsisht bashkësore, por megjithatë u raportuan disa përleshje të vogla midis grupeve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bullgaria ka konfirmuar edhe njëherë qëndrimin se nuk heq dorë nga kushtet që duhet të përmbush Maqedonia e Veriut për nisjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Sofia pranon gjuhën dhe kombin Maqedonas, por kërkon nga Shkupi që të pranoj se ato kanë rënjë bullgare. Autoritetet Maqedonase thonë se janë për kompromis, por jo për çështjet e ndjeshme si identiteti dhe gjuha. Raporti Suf Kadriut.
Mbledhja e parë ndërqeveritare mes Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut, që nënkupton edhe nisjen e bisedimeve të antarësimit në Union, bazuar në qëndrimet e palëkundura të Sofjes, nuk do të ndodhë për shkak të moskapërcimit të dallimeve lidhur me emrin e shtetit, gjuhën, identitetin dhe përjardhjen etnike të disa personaliteteve nga kaluara historike.
Ne smë në stanje të odobrimë dhe të kemi dhënë pregovorin të rëmkë.
Ne ende nuk jemi në gjendje të miratojmë kornizën për nisjen e bisedimeve për Maqedoninë e Veriut, por jemi duke e punuar në mënyrë aktive me presidencën gjermane, si dhe me kolegët nga Republika e Maqedonisë së Veriut për gjetjen e zgjidhjes. Mbështetja jonë për këtë vend asnjëherë nuk ka qenë pa kushte. Bullgaria nuk e konteston gjuhën dhe identitetin modern të popullatës atjeshme. Ne qartë dhe me kohë kemi bërë të ditur qëndrimin tonë, që vitin e kaluar qeveria dorëzoi në kuvend deklaratën, e cila ishte mbështetur nga të gjitha partitë. Ka deklaruar në një prononcim për televizionin shtetror bulgar, ministrja e punëve të jashtme e Bullgarisë Katerina Zaharieva. Ajo vuri në dukje se është në interes të Bullgarisë që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Pala bullgare disa herë ka bërë të ditur se kontesti mund të zgjidhet përmes një marrëveshje të re të ngjashme me atë që u arrita me Greqinë për çështjen e emrit, por qeveria e Maqedonisë së Veriut vlerëson se nuk ka nevojë për marrëveshje të re apo aneksë ndaj marrëveshjes së vitit 2017 për kontestin me Bullgarinë. Lidhur me dallimet me Bullgarinë, të mërkurën kryeministri Zoran Zaev ka biseduar në telefon me kancelaren gjermane Angela Merkel, ku siç theksohet në njoftimin e qeverisë, Zaev e Merkel kanë theksuar synimin e dy vendeve që konferenca ndërqeveritare të mbahet gjatë presidencës e gjermane me BE-n në 10 orë të këtij viti. Duke e komentuar kërkesat e palës së bullgare Nano Ružin, ish ambasadori i Maqedonisë së Veriut në NATO dhe njohës i çështjeve politike, thot për radion Evropa e Lirë se duhet pritur deri në momentin e fundit dhe të besohet se megjithatë mund të arrihet zgjidhje që të mos bllokohet procesi i integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Për çështjen e gjuhës maqedonase, për të cilën pala bullgare kërkon që të definohet si gjuhë me rënjë bullgare, mendoj se zgjidhje mund të gjendet, pasi kur kjo çështje është ngritur në Bruksel, pala bullgare sigur ka shprehur gatishmëri që të heqë dorë nga qëndrimi i fortë dhe të mos flitet për gjuhë maqedonase, por si gjuhë që është zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. apo nëse duam të përmendim gjuhën maqedonase, atëherë të pranojmë se ajo ka rrënjë bullgare. Mendoj se formula e parë nuk do të ishte problematike dhe mbi të mund të arrijte zgjidhje, ka deklaruar ishte diplomati Nano Ruzhin. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.